Želim na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. Kolone stižu u Potočare na ukop, 520 ubijenih i obeležavanje 17 godina od genocida u Srebrenici. Sporazum naprednjaka koalicije oko SPS-a i URS-a o budućoj vladi potpisan 65. dana posle izbora. Kosovska policija traga za napadačima na nezavisnog intelektualca Haljilja Matošija. Španski premijer podnosi izveštaj parlamentu o evropskoj pomoći, 500 rudara u protestu, pešice stiže u Madrid. U Srbiji danas do 38 stepeni, sutra više šansi za kišu, ali i dalje iznad nad 30 stepeni. U narednih pola sata povešćemo vas u Srebrenicu i razgovarati sa onima koji su preživeli.
95. pili smo vodu iz potoka, krvavu, prljavu, od lišća, od mulja, ali je to bila voda.
Svi smo pod posttraumatskim stresnim sindromom. Ja vjerujem da neću osjećati ništa, jer mi smo u takvoj poziciji zdravstvenoj. Nama kad se dešava i dobro i zlo, nama je to podjednako isto.
Ono čega se ja sjećam jesu ti krici ranjenih ljudi negdje u šumi koji su zašli iluminirano polje. Ti jauci su mene pratili čitavim putem.
Analiziramo i da li je na pomolu veliki obrt u Beogradu, a nakon što je Tomislav Nikolić izjavio da nikada neće biti predsjednik u Prištini. Vesna Pešić komentariše.
Ja mislim da je on to bolje rekao, nego Boris Tadić koji se rudi da bude neki Kissinger.
Također za naš program govori i prva šefica Kosovske administrativne kancelarije otvorene u Severnoj Mitrovici, Adrijana Hodžić. O pretnjama koje se upućuju onima koji bi to radili, kaže.
Nisam tu od juče i od proglašenja ove administrativne kancelarije. Trebalo bi svima da bude jasno da mnoga pitanja na Severu ne mogu se rešiti bez adekvatnog dijaloga, bez adekvatnih rezultata koji bi trebali da proizađu iz tog dijaloga između Beograda i Prištine.
O tome u drugoj polovini emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 11. juli sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kolone stižu u Potočare. Danas će biti obeležena 17. godina od srebreničkog genocida počinjeno kada su jedinice Vojske Republike Srpske, predvođene Ratkom Mladićem, ubile više od 8.000 srebreničkih Bošnjaka. U memorijalnom centru u Potočarima bit će pokopani i posmrtni ostaci 520 žrtava koje su eshumirane iz masovnih grobnica. Odmah po vestima povešćemo vas uživo u Srebrenicu. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen i delegacija Severnoatlantskog saveza u kojoj će biti visoki zvaničnici Evropske unije razgovaraće danas na Kosovu sa predstavnicima vlade, KFOR-a i međunarodne zajednice. Jedan od najpoznatijih kosovskih političkih analitičara je kolumnista dnevnika Kohaditore Haljima Toši, napadnut je u Prištini. On je izjavio da su ga u naselju Dardanija napale tri osobe koje su izašle iz jednog vozila, od kojih je jedna imala nož u ruci. Policija je započela istragu. Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, PUPS, Jedinstvena Srbija i Ujedinjeni regioni Srbije potpisali su sporazum o formiranju parlamentarne većine, što je osnov za formiranje vlade. Mandatar Ivica Dačić.
Ovo je sporazum za jaku, pravednu Srbiju, Srbiju koja će biti istovremeno i na evropskom putu, ali i Srbiju koja će štititi svoje nacionalne i državne interese.
Međunarodni izaslanik za rešavanje krize u Siriji, Kofi Annan, podneće danas izveštaj Savetu bezbednosti UN-a, pošto je posetio Damask, Teheran i Bagdad. Također, novoizabrani predsjednik Egipta, Mohamed Morsi, dolazi u posetu Siriji, što mu je prva poseta inostranstvu od dolaska na mesto šefa države. Premijer Rumunije, Viktor Ponta, pred Evropskim parlamentom i Evropskom komisijom, danas će objasniti političku krizu u svojoj zemlji, izazvanu smenjivanjem predsjednika Republike Trajana Baseskua. Istovremeno, premijer Španije izlazi pred državni parlament kako bi objasnio plan evropske pomoći španskim bankama i nove mere štednje. U Madridu se očekuje dolazak i rudara sa severa Španije koji u glavni grad stižu u okviru protesta nakon što su prepešačili 500 km. Također za danas je u Portugaliji najavljen početak dvodnevnog štrajka lekara nezadovoljnih smanjenjem budžeta za zdravstvo. Jedna od najbogatijih žena u Velikoj Britaniji, Eva Rausing, nađena je mrtva u svojoj kući u Londonu, a priveden je i osumnjičen najvjerovatniji njen muž Hans Christian. Portparol Scotland Yarda je rekao da je u ponedjeljak priveden jedan 49-godišnjak osumnjičen za posjedovanje droge, a potom je pretres na njegovoj adresi u bogatoj četvrti Belgravija doveo do otkrića tela Eve Rausing. Uzrok smrti se utvrđuje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što smo najavili, idemo odmah u Srebrenicu. Tamo je moja koleginica Marija Arnautović. Marija, kolone stižu. Danas u Potočare gde će biti obavljen ukop 520 identifikovanih.
Tako je, Miloše, ja se nalazim u memorijalnom centru Potočari i kraj Srebrenice, gdje će danas biti ukopano 520 žrtava srebreničkog genocida. Hiljade ljudi od ranih jutarnjih sati dolaze u Potočare. Već sada ih je nekoliko hiljada, porodice, ubijenih, komšije, prijatelji. Molitvom, minutom, šutnje i na drugi način posljednji put se opraštaju od svojih najbližih. Među 520 identifikovanih žrtava koje će danas biti ukopane u Potočarima, 6 je dječaka, drugova iz školskih klupa koji su imali samo 15 godina kada su ubijeni. Identifikovane su i 3 žene, najstarija među njima je Šaha iz Mirlić, koja je imala 94 godine, a ekshumirana je upravo u Potočarima. Najmlađa među žrtvama ženskog pola je djevojka Ajla Hodžić, koja kada je ubijena imala 24 godine. Među onima koji će danas biti ukopani u Potočarima su i 3 brata, Dževad, Ševal i Zijad Hasić, rođeni 1970. 1972. i 1974. godine. 48 žrtava koje će biti ukopane u Potočarima bili su dječaci starosti između 15 i 18 godina. Dženazu će danas predvoditi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić. Komemoracija će, kako je najavljeno, početi u 12 sati intoniranjem himne Bosne i Hercegovine i recitalom poema o Srebrenici Abdullaha Sidrana. Kako je najavljeno, vjerski dio programa počinje u 12 sati i 30 minuta. Nakon izvođenja srebreničkog inferma i obraćanja vrhovnog rabina jevrajske zajednice Sjedinjenih Američkih Država Artura Schneinera i jordanskog princa El Hasan bin Talala, bit će klanjan podne namaz, a potom i dženaza koja je planirana za 13 sati i 30 minuta. Inače, sinoć u Potočare stigli su učesnici Marša Mira, njih nekoliko hiljada. Oni su prešli put dug 120 km, isti onaj kojim je pokušao da se do slobodne teritorije 95. godine probije oko 10.000 srebreničana, 2/3 njih na tom putu je ubijeno. Predlažem da sada čujemo jednog od učesnika Marša Mira.
Prije svega vas predstavim, Hasan Hasanović iz sela Likari, preživio sam marš smrti 95. Mogao bi uporediti ovaj marš mira i marš smrti. Marš mira je marš na koji idemo dobrovoljno, da bi odali počast svim ovim žrtvama, rodbini, komšijama, prijateljima. Putujemo u toku dnevnog svjetla, imamo obuću, odjeću, imamo gdje spavati. Putujemo u miru, niko nam ne narušava niti zdravlje, niti naše. Dok je marš 95. danju smo se krili, noć putovali. Putovali smo jedan veći dio puta preko tijela naših mrtvih sugrađana, braće, roditelja. Čak sa više negdje smo morali ostaviti teško ranjene, jer nismo bili u mogućnosti nositi, velike su daljine. Napomenuo samo i to, vidio sam u toku ovog marša mira da se mnogi ljudi žale, plaću od bolova, bole ih žulje. Gledao sam ljude kako izumiru i ne plaću.
Čuli ste jednog od onih koji je protekla 2 dana, odnosno više od 2 dana pešačija do Srebrenice. Na telefonskoj vezi je Marija Arnautović. Marija, iz razloga predstojećih izbora u Bosni i Hercegovini neće biti političkih govora, odnosno neće biti govora političara na današnjem skupu u Potočarima. Može li se reći da će ovo biti skup koji će biti lišen svih političkih konotacija, što je ono što se prilično dugo vremena priželjkuje kada je u pitanju Srebrenica?
Pa možda se može i tako reći, to su zahtijevale porodice ubijenih, da ove godine ne bude ni političkih niti diplomatskih govora, ali da ne bude ni zabrane dolaska domaćim međunarodnim zvaničnicima koje su ranije najavljivane. Ja podsjećam da i prošle godine prvi put komemoracija, odnosno politički diplomatski govori izmješteni iz memorijalnog centra Potočari u halu bivše fabrike akumulatora preko puta memorijalnog centra, također na zahtjev porodica koje traže da se upravo ova komemoracija depolitizira.
Javila koleginica Marija Arnautović, koja je u ovom trenutku u Potočarima. Nastavljamo istom. Fatima Klempić-Daudbašić, lekarka na porodijskom odjeljenju kliničkog centra u Tuzli. Rođena je u Srebrenici, živela u ovom gradu sve do jula 95. godine. Tada je morala pobjeći, ostavljajući najmilije. I srebreničanin Fahrudin Alić prošao je put bežeći kroz minirane podrinske šume. Na tom putu gledao je kako ostaje bez najboljih prijatelja. 17 godina posle, sa našom Marijom Nikolić su podelili svoje sećanja.
Fatima Klempić-Daudbašić, Srebreničanka je koja je 1995. godine u srpnju u koloni bježala iz svoga grada. Prisjeća se danas gotovo svake etape puta, mnoštva ranjenih, iznemoglih, majki s djecom.
95. meni nije bilo do hrane ni stalo. Ja i sad nemam nikakav osjećaj za to šta ću ja jesti, niti se brinem o tome imam li dovoljno hrane. Jedino vodim računa o tome da imam dovoljno vode, jer mi je ostalo usjećanje da sam bila jako žedna 95. Pili smo vodu iz potoka, krvavu, prljavu, od lišća, od mulja, ali je to bila voda.
Iz Srebrenice je miniranim šumama bježao i Fahrudin Alić. Iscrpljen i iznemogao, gladan, žedan, uspio se sedmi dan probiti do Nezuka.
Gotovo nisam izašao u prvoj grupi. Prva grupa je bila i najmasovnija. Izašao sam sljedeći dan. Put je bio izuzetno težak, bez hrane, bez vode. Usput smo imali dosta prepreka, jel, barikada koje smo morali prijeći. Kad je pitanje i piće i hrana, koristili smo prirodna bogatstva, jer su to bili prirodni izvori.
Ta sjećanja su i njihove neispričane priče potisnute duboko u njima.
Ne sjećam se ni da sam žuljeve imala, ni ništa. Ja se samo sjećam granatiranja i tih mrtvih ranjenih ljudi i te staze gdje smo morali koračati stop u stop, jer je sve okolo bilo minirano.
Fatimi je najteže padalo to što kao liječnica nije imala mogućnost nikome pomoći.
Bilo je strašno, ja sam se osjećala bespomoćno, jer sam ljekar koji ima želju, volju i dužnost da pomogne svakom kome može da pomogne. A nismo bili u mogućnosti baš ni puno da pomognemo, osim savjetom. Pravili smo neke udlage od kore, improvizirali maksimalno koliko smo mogli, ali rane su bile preteške kod većine onih koji su ranjeni. I teško ih je bilo gledat, teško ih je bilo ostaviti.
Fahrudin je tijekom bježanja ostajao bez najboljih prijatelja.
Pa bilo je to užasno gledati, ne toliko užasno kad vidiš da čovjek pogine, ali još je gore bilo kad vidite da ljudi naši haluciniraju. Teže je bilo te scene posmatrati nego ako pogine neko recimo od neprijateljskog metka.
Potresne slike stalno mu naviru.
Svi koji smo preživjeli taj put i Srebrenicu i tu Golgotu, svi smo pod posttraumatskim stresnim sindromom, ja vjerujem da neću osjećati ništa. Jer mi smo u takvoj poziciji zdravstvenoj. Nama kad se dešava i dobro i zlo, nama je to podjednako isto.
Majke nisu znale kako pomoći svojoj djeci, među kojima je bilo i beba.
Jauci su bili prisutni cijelim putem, pogotovo noću. Ti jauci su mene pratili čitavim putem, pogotovo zadnje dvije noći, zadnju tu noć na Baljkovici. Ono čega se ja sjećam od te noći jesu ti krici ranjenih ljudi negdje u šumi koji su zašli iluminirano polje. Te zadnje dvije noći je jedno strašno sjećanje. Te ta jedna majka za koju ja znam, ona je dojela dijete čitavo vrijeme, a tek je posle bila svjesna da joj je mlijeko presahlo.
17 godina poslije, Fahrudin živi u Nizozemskoj, zemlji čiji su vojnici 95. godine štitili Srebrenicu. Fatima radi kao liječnica u porodiljnom odjelu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
I u Holandiji su podijeljena mišljenja kad je u pitanju Srebrenica. Ako posmatramo obične građane, kao što je ovdje pored mene Bran iz Holandije, Holandjan, isto ovaj gospodin Ton. Kad osjećamo da se solidarišu sa nama, da vide i osjećaju tu našu bol, da vide pravim očima situaciju iz tog perioda, a i danas, kad je u pitanju Srebrenica i sve to okolnosti.
Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
U Srbiji na godišnjicu genocida podsjetili su samo aktivisti NGO sektora. Okupili su se sinoć u organizaciji Pokreta žene u crnom na Beogradskom trgu Republike. Držali su spiskove sa imenima više od 8000 ubijenih ljudi i iskazali nezadovoljstvo odnosom države prema tragediji. I žena u crnom, Staša Zajević.
Na planu društva se jako malo izmenilo zato što sa institucionalnog nivoa se prosto prikazuje da je sve što je vezano za genocid u Srebrenici isključivo ispunjavanje međunarodne obaveze, a da to ne podrazumeva nikakve promjene na kulturnom, obrazovnom, estetskom, vilokom planu, da je to zapravo pod prisilom, pod prinudom i da je to neka vrsta poslovnog, da kažemo, mislim, aranžmana čak i da je ne podrazumeva niti katarzu, niti preispitivanje, niti suočavanje, nego da je prosto jedno taljavanje jednog posla. Potpuno odsustvo bilo kakvog govora o genocidu u Srebrenici potvrđuje zapravo kontinuitet politike i ideologije koja je dovela do genocida, a najviši izraz toga jeste izjava sadašnjeg predsjednika Republike Srbije koji negira ne samo odluke Međunarodnog suda i Haškog tribunala, nego i pokazuje duvek i moralni pad.
Izjavila je Staša Zajević. Ime Srebrenice biće uvek povezano sa jednim od najmračnijih događaja 20. veka, saopštio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama. Svi priželjkujemo trajno pomirenje i miran suživot narodima Bosne i Hercegovine i Balkana, jer će postizanje tog cilja biti krajnji dokaz odricanja zla koje je počelo ratovima u BiH i u regionu koji je doveo do genocida u Srebrenici. Naša srca i najdublje saosećanje sa njima, sa narodima u Bosni i Hercegovini, i obećavamo da ćemo trajno biti predani podršci na njihovom putu ka boljem sutra, navodi se u saopštenju predsjednika Sjedinjenih Država. Na ovom mjestu još jednom vas podsjećamo na najvažnije informacije. Kolone stižu u Potočare na ukop 520 ubijenih i obeležavanje 17 godina od genocida u Srebrenici. Sporazum naprednjaka, koalicija oko SPS-a i URS-a u budućoj vladi potpisan 65. dana posle izbora. Kosovska policija traga za napadačima na Haljijama Toši, a španski premijer podnosi izveštaj parlamentu o evropskoj pomoći. U Srbiji danas do 38 stepeni, sutra više šansi za kišu, ali i dalje iznad 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija i Ujedinjeni regioni Srbije potpisali su sporazum o formiranju parlamentarne većine, što je osnov za formiranje buduće vlade. Mandatar Ivica Dačić najavljuje izbor nove vlade u parlamentu za 23. jul. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Usevanje mnoštva bliceva petorica lidera Ivica Dačić, Aleksandar Vučić, Mlađan Dinkić, Jovan Krkobabić i Dragan Marković potpisali su koalicioni sporazum 65 dana nakon održavanja izbora. Mandataru Ivici Dačiću, za razliku od neuspelog pokušaja Borisa Tadića, moglo bi da pođe za rukom da formira vladu. Potpisani dokument nije sporazum o novoj vladi, nego sporazum za jaku i pravednu Srbiju, poručio je Dačić.
Srbiju koja će biti istovremeno i na evropskom putu, ali i Srbiju koja će štititi svoje nacionalne i državne interese, Srbiju koja će razvijati tržišnu privredu, ali će se i politika njena zasnivati na onome što piše u Ustavu, a to je da je Srbija, osim što je država vladavine prava, i država socijalne pravde.
Na 13 strana sporazuma navodi se da će biti uloženi maksimalni napori za dobijanje datuma za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, kao i da Srbija neće priznati Kosovo, ali da će se zalagati za normalizaciju života svih građana koji žive na Kosovu. Dobri odnosi sa susedima biće također jedan od ciljeva vlade. Navode se i borba protiv korupcije i kriminala, reforma državne uprave, profesionalizacija upravljanja javnim preduzećima, decentralizacija, regionalni razvoj i sloboda medija. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić.
Što je posebno važno za Srpsku naprednu stranku, što bih želeo da istaknem, to je žestoka borba protiv korupcije i kriminala. To je jedan od ključnih razloga zbog kojih ulazimo u ovu vladu i mi ćemo na tome insistirati u ovoj vladi. Ukoliko taj posao budemo mogli da ostvarimo, mislim da bismo učinili veliku stvar za Srbiju. Ako ne budemo, nismo na vlasti rođeni, nismo za fotelje prikovani i lako odatle možemo i da odemo i da se sklonimo.
Predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić, koji će u još jednom mandatu po svemu sudeći biti zadužen za financije, najavio je da će prva dva poteza vlade biti program antikriznih mera za privredu i program fiskalne konsolidacije.
Te dve stvari će se paralelno doneti, jer moramo pomoći i privrednicima, jer od njih živi čitav narod Srbije, ali moramo napraviti i ozbiljne rezove na rashodnoj strani budžeta i pre svega smanjiti birokratiju, ukinuti nepotrebne agencije, ukinuti nepotrebne parafiskalne namete i takse i omogućiti ljudima da lakše dišu i da bolje žive. Neće biti jednostavno, ali sam kao i moji sagovornici ovdje i koalicioni partneri uveren uspjeh.
Nova vlada koju Dačić obećava 23. jula imaće 15 resora i oni će biti podijeljeni po formuli 8 za naprednjake, 5 koaliciji socijalista PUPS-a Jedinstvene Srbije i 2 URS-u. Do tada uslediće javnosti najinteresantniji deo dogovora o personalnim rešenjima. uhapšenjima. Pažnja domaće javnosti i zebnja međunarodne usmerena je na ljude koji će biti postavljeni na čelo ključnih resora u vladi, ali i institucija, poput recimo bezbednosnih. Vučić, nagoveštavajući da će se na čelu ministarstava za koje će biti zadužen SNS možda naći i nestranačke ličnosti, ipak obećava.
Mislim da će svi ljudi u Srbiji biti pozitivno iznenađeni i to će uglavnom biti lica koja vam nisu dosadila kao moje.
I dok su u javnosti spekuliše da je mesto šefa diplomatije ponuđeno Leonu Kojenu, nekadašnjem savjetniku bivšeg predsjednika države Borisa Tadića i Milici Delević, direktorki vladine kancelarije za evropske integracije, neki su već sigurni u ministarsko mesto, poput Velimira Ilića, lidera Nove Srbije i koalicijonog partnera naprednjaka.
Hoćete biti ministar?
Da. Radit ću slično ono što sam i radio, ali ne u onom obliku. Sad ne bih vam pričao, pošto personalno nismo radili, ali radit ću deo onoga što sam radio u kapitalnim investicijama, jedan deo toga.
Stranke koje će činiti novu vladu Srbije u Skupštini imaju 131 poslanika. Analitičari ocenjuju da će dugovečnost vlade zavisiti od načina dva rešenja, za ekonomsku situaciju i za Kosovo, od kojeg zavisi i napredovanje ka Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pošto ga ne priznaju kao predsjednika, ne može ni biti predsjednik stanovnicima Prištine. Ovo je otvoreno priznao novi šef države Srbije Tomislav Nikolić, ali njegova izjava ima i nastavak. Naime, njegova jučerašnja izjava moga je zatekla i otvorila pitanje da li je Beograd spreman za obrt. Branka Trivić.
U danu kada je Philip Gordon, pomoćnik američke državne sekretarke Hillary Clinton, Srbiji poručio da mora staviti tačku na kosovsko poglavlje, da u ovoj fazi ne mora priznati Kosovo, ali da mora prihvatiti realnost njegove nezavisnosti i suverenosti u sadašnjim granicama, Nikolić je direktno otvorio problem Kosova.
Ja mislim da ja nikada neću biti više predsjednik u Prištini, ali predsjednik privremenih institucija na Kosovu i Metohiji neće nikada biti predsjednik u Kosovskoj Mitrovici.
Prema njegovim rečima, neophodno je da se postigne konsenzus o tome šta je Kosovo i kako će se država ponašati prema Kosovu. Nikolić je također istakao da treba usaglasiti do koje mere privremene institucije mogu da obavljaju vlast na Kosovu i koje su granice iza kojih Srbija kao država može da stane. I kako reagovati ako dođe do nekih neugodnih incidenata koji bi pokazali da prištinske institucije žele da sprovedu svoje nadležnosti na teritoriji čitavog Kosova. Da li je ovo poruka Nikolića Gordonu kao reakcija na ono što je američki diplomata saopštio o odnosu Srbije prema Kosovu ili je tek neobavezna parola za domaću upotrebu? Da li je uostalom to saopštio i visokom zvaničniku State Departmenta tokom razgovora sa njim? Odgovarajući na ovo pitanje, Borislav Stefanović, doskorašnji šef Beogradskog tima za dijalog sa Prištinom i sekretar predsjedništva Demokratske stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ne znam šta je rekao Gordonu, ali je dobro da se predsjednik deluje mi približava sagledavanju realne situacije na Kosovu i šta je realno moguće rešiti. A što se tiče konsenzusa, to je dobro i potrebno i žao mi je što ranije dok je bio predsjednik Srpske napredne stranke i narodni poslanik nije želao da taj konsenzus sa nama i vrlo je interesantno da se sad setio konsenzus. Ja ponavljam, konsenzus će se napraviti lako samo oko stvari koje su principijelnog karaktera. Međutim, ono što je trebao vlasti koja se pravi je konsenzus oko nekih konkretnih koraka i tu će biti sigurno puno problema. Stvari koje očekuje ovu vladu treba rešavati na hrabar način i u okviru realnih parametara, a ono zašto se sad traži konsenzus, nije mi jasno još uvek šta je to, pošto je očigledno da ni predsjednika, ni tim koji pravi ovu vladu nema apsolutno nikakav plan o Kosovu.
Upitan da li je ovakvom izjavom Nikolić u stvari uputio poziv za moguću podelu Kosova, Stefanović odgovara.
Ja mislim da nije, a ako jeste, mislim da je to još jedna opasna iluzija koja proističe iz krajnje neozbiljnog politikanskog pristupa i nedostatka bilo kakvog plana i u suštini ono što on rekao je potvrđivanje realnosti.
Nema ničeg spornog u Nikolićevom pozivu da vlast i opozicija postignu konsenzus o Kosovu, ali je problem u Srbiji što se nikad ni o čemu nije ozbiljno razgovaralo i dogovaralo, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa doskorašnja poslanica Vesna Pešić.
Ja mislim da je on to bolje rekao nego Boris Stadić koji se rudi da bude neki Kissinger. Ovo je njegov Krstić koji je rekao kao jedina ličnost i šta znam, koja treba to da reši, ima četiri tačke i sad ekonomska zona sa Pacolijem, pa to su sve neke budalaštine. Tako da ovo meni izgleda potpuno na normalna izjava. Pa ono što što je najvažnije, to jeste, bez obzira da li si ti u opoziciji na vlasti, da se zauzme neko stanovište u vezi sa Kosovom i da kažu, dobro, priznat ćemo realnost toga, jer mi se to dobro, nek se dogovore, ali problem je u tome što ovde godinama niko ni sa kim ni o čemu ne razgovara.
Iz kabineta predsednika stiglo je saopštenje za javnost povodom različitih medijskih tumačenja Nikolićeve izjave. Predsedništvo Srbije saopštava da se na taj način ne prejudicira izmena statusa Kosova, niti rešenje otvorenih pitanja, ali da se isto tako ne negiraju činjenice da u ovom trenutku Srbija ne obavlja državne funkcije na tom području. Istovremeno se, stoji dalje u saopštenju, tom izjavom ne pretenduje na bilo kakve podele, teritorijalne ili stranačke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Od strane vlade Kosova imenovana je za šeficu administrativne kancelarije u Severnoj Mitrovici. Adriana Hođić je Bošnjakinja iz Mitrovice, radiće na uspostavljanju boljih usluga građanima severa Kosova sve do konstituisanja organa na osnovu rezultata lokalnih izbora koje su organizovale institucije Kosova. Sa njom je razgovarala koleginica Amraza Ineli.
Građani Severne Mitrovice, uglavnom znači oni koji dolaze iz srpske zajednice, imaće šansu pre svega za zaposlenje. I to za zaposlenje, znači bez prethodne obaveze da budu deo neke političke partije.
U toku je proces zapošljavanja osoblja za preko 40 pozicija. Za ove pozicije apliciralo je nekoliko stotina građana, a nešto više od 100 Srba. Kako je raspoloženje kod Srba koji dolaze u vašoj kancelariji? Da li su odlučni da žele da rade kod vas?
Iskreno da vam kažem, u posljednje vreme, znači imam utisak da je želja za zapošljenje, želja da ljudi budu u stanju da pružaju usluge svojim sugrađanima mnogo jača u odnosu na priče koje se čuju sa strane.
Kako ste se osjećali kad ste bili imenovani za šefa vladine administrativne kancelarije u Severnom delu Mitrovice? Da li je kod vas postoje neki strah ili strepnje obzirom da su pojedini lideri Srba na Severu rekli da neće sarađivati sa vašom kancelarijom i da će svi oni koji budu radili u vašoj kancelariji biti kažnjeni po zakonima Srbije?
Što se tiče cijele ove priče, nisam tu od juče i od proglašenja ove administrativne kancelarije, već od samog formiranja opštinskog pripremnog tima. Mislim da sam i sa te pozicije predsedavajućeg opštinskog pripremnog tima dokazala svima da imam jako dobre namere i da se ne mešam u neke stvari koje ne bi trebalo da se mešaju mnogi sa lokalnog nivoa. Mislim da je velika greška to što se ignoriše dijalog koji ide između Beograda i Prištine. Jasna je stvar, trebalo bi svima da bude jasno da mnoga pitanja na severu ne mogu se rešiti bez adekvatnog dijaloga, bez adekvatnih rezultata koji bi trebali da proizađu iz tog dijaloga između Beograda i Prištine. Rizik postoji svuda, postoji u Beogradu, postoji u Prištini, postoji, znači, ako mislite na neku običnu vrstu rizika, ne znam u stvari ni nešto tačno mislite kada kažete rizik. Ja mislim da ne radim ništa pogrešno i mislim da je ovo borba za bolji život svih građana koji žive u Severnoj Mitrovici.
Sa Adrijanom Hođić, šeficom Kosovske kancelarije u Severnoj Mitrovici, razgovarala Amra Zineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šta je takozvana Božja čestica? Globalna javnost nakon prošlonedeljnog otkrića ne prestaje da raspravlja o uspehu naučnog tima iz CERN-a. Profesor fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Petar Adžić, predsednik Komisije za saradnju sa CERN-om, istakao je da su analize Evropske organizacije za nuklearna istraživanja pokazale da je izdvojena čestica bozon, ali do ocenama da je reč o Higgsovom bozonu treba biti oprezan. I to iz dva razloga.
Potrebno nam je još malo statistike, a bit će, jer do kraja godine očekujemo bar dvostruko više, ako ne i tri puta više podataka nego što je sada. Znači, možemo biti optimisti. I drugi razlog zašto ne možemo da kažemo da je Higgs bozon, a radimo na energijama na kojima do sada nikad nisu vršena istraživanja, tako da su moguća i nepredviđena otkrića, neki znaci nove fizike za koju ne znamo, jer mi nismo proveravali fiziku novim energijama.
Rekao je profesor Adžić na tribini lov na Higgsov bozon, da li je otkrivena Božja čestica, održano je u punoj Beogradskoj galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti. Na drugoj strani, naučni savjetnik Instituta za fiziku i rukovodilac grupe fizičara iz Srbije na detektoru Atlas u CERN-u, Dragan Popović, veruje da su dosadašnje analize pokazale da je pronađena čestica nedvosmisleno ona koju naučnici iščekuju.
Normalno, može da se usporava ovo što ja kažem, ali evo ja duboko verujem da od čestice koju smo videli 4. jeste Higgs. I to taj Higgs koji tražimo i koji očekujemo. A oni koji su uzdržani, ja nudim da se kladimo i dobro, bit će zanimljivo do kraja godine.
Odgovor na pitanje o poreklu izdvojene čestice trebalo bi da na kraju daju direktori CMS-a i Atlasa, čija je svrha prikupljanje i obrada informacija, no bez obzira na to hoćemo li u narednoj godini ući sa saznanjem o postojanju Higgsove čestice ili ne, profesor Radžić smatra da ovo otkriće predstavlja tek početak.
Čak i da se desi u nekim slučajima, to nije Higgs bozon, bit će to revolucionarno otkriće, će značiti novu fiziku, ono zbog čega je sagrađen LHC i zbog čega je potrošeno preko 6 milijardi evra.
Ovo su najvažnije vesti. Kolone stižu u Potočare na ukop 520 ubijenih u srebreničkom genocidu. Sporazum naprednjaka koalicije oko SPS-a i URS-a potpisan. Kosovska policija traga za napadačima na nezavisnog intelektualca Haljija Matošija. U Beogradu 29 stepeni, očekujte maksimalni 38. A ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 11. jul. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.